Navendin partiyên siyasi Lenkare Cejna Ramazan û Cejna Qurbanê ya Hevudun her sal wek kevneşopiyeke pîroz dikin. Ev sal jî di roja duyemîn da partiyên siyasi Cejna Ramazanê ya Hevudun pîroz kirin. CHP li navenda giştî ya CHP, pêşwaziya Partiya Baş, Partiya Deva, Partiya Saadetê, Partiya Dahatû, Partiya Demokrat û HDP kir. HDP jî hem li navenda giştî ya HDP'da pêşwaziya partiyên siyasî kir û hem jî serdana Partiya Dahatû, Partiya Deva, Partiya Saadetê û CHP kir. Di navbera HDP û Partiya Baş û Partiya Demokrat da pîrozbahî nehat çêkirin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu telefona Serok Komarê berê Necdet Sezer, Abdullah Gül û heft serokên opozisyonê Pervin Buldan, Mithat Sancar, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, Gültekin Uysal û Temel Karamoğluoğlu kir û Cejna wan pîroz kir. Rageşiya di navbera destilatî û opozisyonê da di pîrozbahiya Cejnê da jî xwe domand. AKP, MHP û BBP'yi serdana hevudun kirin, liligel partiyen opozisyonu nehatın ba hevudun û opozisyonu jî Cejna wan pîroz nekir. De peyame Cejna Ramazanê da destilatiye bitundi opozisyon rehnekir, ji rehneyan jî derbas bu û hakaret hate kirin. Ji destilatiye serokê komisyona lekolînkirina mafê mirovan yê meclisê Hakan Çavuşoğlu, serokê şaradariya stembolê yê CHP Ekrem İmamoğlu û cîgirê gruba CHP Özgür Özer armanc girt û bi tundî hakaret kir. Alîkarê partiya Dahatû Serap Yazıcı serdana HDP kir. Di dema hevdîtinê da Yazıcı got, em ji bo ku aştî û aramî were Tirkiye hatin damezrandin. Le îro em dibînin ku di her warî da pirsgirêkene. Em ana ji bo peyama Stembolê û Tirkiye bibe dewleteka hukukî têkoşîn didin. HDP hem di serdanan da û hem jî di pêşwaziyên partiyên siyasî da herî zêde ev cec wek armanceka aştiyê nîşanda. Parlamentera HDP Filiz Kereslecioglu jî li ser têkoşîna HDP rawestiya û hestê xwe wiha anî ziman. Em bi salanên ku dijî tundiyê têdikoşin. Biya me ev welat bi têkoşîna jina encax dikare bibe welatekî demokratîk. Pêwîste ku di nav gel da lêgerîna bidestxistina mafa pêşkeve. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.